habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaanaysa washington.
dhegeystayaal, waa isniin bisha februarina, waa 4 sanadkuna waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo cambaareeyay dilkii maanta loo geystay madaxii shirkadda maamushada kadda boosaaso.
barnaamijkan maanta lagu dilay baawl ma aha dil loo geystay shaqhsi maamulaha keliya, waa dil loo geystay ummadda puntland oo loogu talagalay in la baabi'iyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda, sumcadooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo. arrintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata waa dambiilayaal.
waxaa kaloo aan idin haynaa warbixin ku saabsan qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho.
wiilisha maqaayadda kabriyeeri kii ahaa kii oo meesha lacagka fadhiyay kulli waa ku laabeen, laba wiil oo kale oo dhaawac fuda oo lugahooda ku socdeen.
qarax markuu dhacay gurmadka degdega ah dhalinyarada oo saxaabta dariska ka mid ahay, marka waxaa dhacday adiga 6 qofood gacanteenna waa ku soo bixinay. wixii kaleoo banaankan ku dhintana wallahi ma sheegi karo, kulley adiga waa tirada intaas waa kasii badan tahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurba joogta, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ugu yaraan 9 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay waddada horumarta suuqa muqdisho mall ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho. waxaa dadka qaraxa ku dhintay ka mid ahaa Colonel Cabdinuur Axmed Kiriyo oo ka tirsanaa ciidanka milatariga ee Soomaaliya, sida ay v o a-da u xaqiijiyeen saraakiil amniga. qaraxaas ayaa la sheegay in uu ahaa baabuur walxa qarxa lagu soo buuxiyey oo la dhigay agaarka muqdisho mall ee degmada xamarweyne. dhinaca kale, sida ay v o a-da u sheegeen goobjoogyaal iyo saraakiil kuwa amniga ah, waxaa xaafadda suuqa xoolaha lagu dhaawacay laba ka mid ah haweenka ka ganacsada qaadka kadib rasaas ay fureen ciidamo kuwa amsooma. ilo kuwa amniga ayaa waxay sheegeen in rasaasta ka hor bam lagu tuuray ciidanka oo waddada laamiga amariga, taasina ay keentay inay rasaas ay furaan. ma jirto tafaasiil dheeraad ah oo ay bixiyeen hay-adaha dowladda iyo amisoonba.
madaxweynaha maamul goboleedka puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa cambaareeyay dilka madaxii shirkadda b n o ee dekedda boosaaso maamulaysay. subaxnimadii saaka ayaa nin ku hubaysan bastoolad waxa uu toogasho ku dilay maareeyihi shirkadda b n o ee dekedda boosaaso Paul Anthony Formosa oo u dhashay jasiiradda Malta. shirkadda b n o ayaa waxaa leh shirkadda weyn ee d p world ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta, muddo 30 sanaan oo waxay heshiis kula gashay in ay maamusho dekedda magaalada boosaaso. weerarka magaalada boosaaso waxaa cambaareeyay madaxweynaha sidaan horeba idinku sheegay.
wakiilo ka socda Taliban ayaa magaalada Moscow ee dalka Rashiya kula kulmi doona hogaamiyaal mucaaradka reer Afghanistan, kuwaasi oo wada hadallo 2 maalmood socon doona uga bilaaban doono halkaasi Talaadada. shirkaasi ayaana ka qayb geli doonin wakiilo dowladda Afghanistan ka socda. wadahadalladaasi ayaa dadka wax falanqeeya waxay ku tilmaameen in ay hoosta ka xariiqayso kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirta Afghanistan, waxaana ay wiiqi kartaa bay yidhaahdeen awoodda dowladda midnimo qaran ee madaxweyne Ashraf Ghani. wadahadalladaasi ruushka ka dhici doona ayaa imaanaya maalmo un kadib markii Mareykanka uu shaaciyey in horumar laga gaaray wadahadallo ay la yeesheen kooxda Taliban. Taliban ayaa diiday in wadahadallo ay la gasho dowladda Ghani, waxaana ay ku tilmaamtay in ay tahay mid daba dhilifu ah Mareykanka.
dalalka Britain, Spain, Faransiiska, Sweden iyo Denmark ayaa maanta isniina u aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka Venezuela inuu yahay madaxweynaha ku meelgaarka ee dalkaasi. dalalkan reer Yurub ayaa ku baaqay in doorasho degdeg ah la qabto si loo soo afjaro mashaakilka siyaasadeed ee dalkaasi Venezuela. laakiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa tallaabadan ay qaadeen dalalka reer Yurub waxa uu ku tilmaamay inay faragelin ku tahay arrimaha gudaha ee Venezuela. sidoo kale madaxweynaha dalka Venezuela Maduro ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta gudaha ee dalkiisa waxa uu sheegay in aanu cidna ka aqbali doonin inay u yeeriso masiirka ummaddiisa.
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington ugu yaraan 9 qof ayaa sida warka ku maqasheen ku dhintay 7 karana way ku dhaawacmeen qarax culus oo maanta ka dhacay waddo mashquul ah oo u dhow suuq ku yaala degmada xamarweyne ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi wariyaha abdulqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray
saraakiisha gurmadka degdega ayaa xaqiijiyay dhimashada 9 qof dhaawacna wuxuu gaaraya in ka badan 10 kale aamin ambalaas ayaa laga soo rogtay in goobta ay ku arkeen 9 qof oo meyd ah kuna gargaareen 7 qof oo dhaawacyo qabay qaraxa oo loo adeegsaday gaari ayaa ka dhacay muqdisho mall oo ah suuq laga dukaameysto dacalkeena ku haya xarunta dawladda hoose ee xamar dadka dhinta waxay ahaayeen shacab goobta ka dhowaa xilli qaraxu dhacayay waxaana la sheegay inay ku jiraan hooyo iyo wiil ay dhashay goob joogayaal ayaa sidan u sheegay warbaahinta qaraxa kadib
qarax xoog wataa ka dhacay meesha waa lagu baabay 6 dhimashada ilaa 4 dhaawaca haween masaakiin dadko dhan way ku baabeen maanta masiibo qarna meesha ka dhacay tiradan arkay 6 dhaab oo dhimashada dhagaxaantoos laga soo baxshay aniga naftirkii aan qadka soo baxshay iyo 4 dhaabaca 3 haween ayna iyo 2 nin oo kale iyo hooyo wiilkeedo ku jiray oo meesha dhagax qarax markuu dhacay meel u dhawaan joogay hooyo wiilkeedo dhagaxaantoos laga soo baxshay meesha shaqaysanayeen cunug casaaya miskiin ah hooyo wiilkeedo adiga meesha maanta lagu baabay wax xumaan ka dhacay wiilis maqaayada kabriyeeri kii ahaa kii oo meesha lacagta fadhiyay kulli oo ku laadeen laba wiil oo kale oo dhaawac iska fudaa oo lugahooda ku socdeen
qarax markuu dhacay gurmadka degdega ah oo dhalinyarada oo saxaabta dariska ka mid ahay marka waxaa dhacday adiga 6 qofood gacanteenna waa ku soo bixinay wixii kale oo banaankan ku dhintana wallahi ma sheegi karo kulli adiga waa tirada intaas waa kasii badan taas
muqdisho mall ayaa ah goob aad loo ilaaliyo waxaana kaaga dhow xarunta maamulka gobolka banaadir waxaana marka aad rabto inaad gaarto halkaasi lagu weydiinayaa aqoonsi si kalena qofku ma awoodin uu ka gudbo marka loo eego dadka gaadiidka wata lama oga qaabka gaariga uu ku gaaray halka lagu baakimay ah muqdisho mall hay-adaha amnigana weli tafaasiil ka maysan bixin marka loo eego qaraxa iyo qaabka uu dhacay balse waxaa la ogeyn halkay ka biyadeenaysa xaaladda amni ee muqdisho marka loo eego heeganka ciidamada amniga iyo baaritaanka adag ee lagu sameeyay gaadiidka waddooyinka muqdisho lana weydiiyey aqoonsiyo abdulqaadir okay v o a muqdisho
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a maareeyihii shirkadda b n o ee dekedda boosaaso bool antony formosa ayaa maanta lagu dilay meel u dhow dekedda xilli uu socday shaqada dilkiisa ayaa waxaa sheegatay kooxda al-shabaab mas-uuliyiinta puntland waxay sheegeen in ciddii ka dambeysay ay heli doonto jawaab adag faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay boosaaso
dilka wakiilka shirkadda b r o ahna maareeyaha dekedda magaalada master bool antony fermusa ayaa dhacay 7:15 ee subaxnimadii saakay xilli ay isaga iyo ilaaladiisu ay dhex marayeen suuqa kalluunka ee magaalada boosaaso oo u dhexeeya qaybta deegaanka u ah shirkadda b r o iyo xafiisyada dekedda magaalada boosaaso waxaa kaloo weerarkan ku dhaawacmay sarkaal ka mid ah shirkadda b n o iyo 2 ka mid ah ilaalada gaarka ah ee master bool sidoo kale waxa ay ilaaladu dhaawaceen ninkii weerarka geystay oo iminka ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanku taliyaha dekedda magaalada boosaaso korneyl maxamed cali xaashi oo ka hadlay shir jaraa'id oo ay maamulka gobolka bari ku qabteen magaalada boosaaso ayaa ka warbixiyey sida wax u dhaceen
sida caadiga marka ay ka yimaadaan degaankooda waxay soo dhex maraan qaybta nagfiisha oo kalluumaysatada kadibna halkaasay dekedda iyo xafiisyadooda ka geli jireen markii ay marayeen saacaddu markay 7:15 ahayd halka nagfiish dhexdeeda ah ayaa halka ay maqaxi yar oo ku taala nin yar oo dhalinyaro ah oo fadhiyey oo bastooladii u qarsoonayd ayaa ciidankii iyo maareeyaha iyo tiimkiisii si degdeg ah usoo dhexgalay kabacdina wuxuu furay rasaastii bastoolada ugu jirtay halkaas waxaa xabadihii ku dhacay ku geeriyooday maareeyihii dekedda ee u joogay kabaniga bean oo master bool waxaa kaloo dhaawacmay 2 askari oo nin dhaawaciisa uu culus yahay oo ahaa labada dhinac ka marayay waxaa kaloo xabadii halkaas iyadana ay dhaawac kale u gaarsiisay nin kale oo hindiya oo shaqaalaha kabaniga ka mid ahaa oo lagu dabiibayo hadda isbitaalka national arinta dhacday saaka intaas ay ahayd
taliyaha ayaa sheegay ninkii weerarka ku dilay maareeyaha dikada ee shirkadda B&O inay ciidamadu gacanta ku hayaan isaga oo dhaawacan
ee ninkii falkan geystay ciidanku way ka falceliyeen isla markiiba waxa la qabtay isagoo dhaawac ah oo dhawr xabado ku yaalay asaga ruuxiisa waxa lagu hayaa isbitaalka weyn ee magaraysa ee Boosaaso halkaas ayaa lagu dabiibayaa waxaan rajaynayaa in hadii Rabbi idmo asaga ruuxiisa uu dhaawciisa uu ka soo kaban doono
gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis oo shirkan jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in ninka falka geystay uusan kamid ahayn kaluumaysatada gobolka Bari balse uu kamid yahay xarakada Al-Shabaab
ma aha muwaahid kaluumaysato waa nin Al-Shabaab ah sidana gacanta lagu hayaa xilligii aanu dabiibno oo muxuu ahayday aanu muuqaalkiisa horkeeni karo midii aanu horkeenayna marka dekedina ma aha wasaaradda dekedaha ee cusub iyo nagfish bay muxuu ahayday dhismahoodu ay degankoodu yahay
ciidamada ammaanka gobolka Bari ayaa isku gadaamay wadooyinka halbowlaha ah iyo agagaarka dekedda magaalada Boosaaso waxaana xirmay isisocodka suuqa kaluunka ee magaalada Boosaaso oo ah halka uu ka dhacay dilka maareeyaha 12kii bishii Oktoobar sanadkii 2017 ayay ahayd markii maamulka Puntland uu shirkadda B&O uu si toos ah ugu wareejiyay dekedda magaalada Boosaaso Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Hadaba weerarka magaalada Boosaaso waxaa cambaareeyay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini wariyana Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta noo soo diray
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini oo ka hadlay dilka magaalada Boosaaso lagu geystay saakay Paul Anthony Formosa oo ahaa maareeyihii dekedda ayaa cambaareeyay dilkaasi waxa uu sheegay inuu ahaa mid lagu burburinayo dhaqaalaha iyo horumarka Puntland
falkan oo ahaa fal argagixiso ah oo aad u fool xun waa dhaqan ay beryahan oo dhan la beegsanayeen sidii ummada Puntland iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan noloshooda u halis gelin lahaayeen haddii tahay noloshooda dhaqaale midooda nafeed iyo sumcadoodaba barnaamijkan maanta lagu dilay Paul ma aha dil loo geystay shakhsi maamulaha oo keliya waa dil loo geystay ummada Puntland oo loogu talagalay in la baabiiyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda sumcadooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo arintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata ama dalka had joogta ama dibaddeeda had joogta waa dambiilayaal ka galay dambi dadka reer Puntland cid kasta oo ay ku caddaato arintaasna waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharci oo ku waafaqsan arintan ma oran karno arin argagixiso keliya waxa ka dambeeyana waan ogaan doonaa waa arin lagu baabiinayo shacabka Puntland iyo horumarkooda waxaan u baahanahay inaan dadka reer Puntland u sheegno dagaalka qaawan ee dhinacyada kala duwan uga socdo inay ka digtoonaadaan in ay meel uga soo wada jeestaan in inta ku dhex dhuumanaysa oo uga timid meelaha kale iyo inta u dhalatay ee khaldan ee iyagana la adeegsanayo mustawahi rabaan ha joogaane waa inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah oo ay dadka reer Puntland isaga qabanayaan
madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadayaan cid kasta oo ku lug yeelata dilkaas isagoo sidoo kalena fariin u diray ciidamada amniga
waxaan cadeynayaa anoo magac dowladda ku hadlaya in dadka argagixisada iyo inta la shaqeysa oo dhan ay heli doonaan caqaab ay mutaysteen oo adag oo aan naxariis lahayn waxaan farayaa dhammaan ciidamada Puntland meel kasta ay joogaan inay heegan galaan inay ilaaliyaan cadawga gudaha iyo midka dibadda uga imaanaya labadaba inaan wax naxariisa loo gelin cid kasta oo lagu tuhmo in ay fal argagixiso u wado bulshadeenna oo ay rabto inay bartilmaameysato haldoorka reer Puntland oo dhaqaalaha iyo mustaqbalka dadka shaqeeya iyo dadka ajaanibka oo dalkeena gudihiisa ka shaqeeya si ay horumarka waddanka qayb uga ahaadaan waxaan aad uga xumahay wixii dhacay waxaan xaqiijinaynaa cid kasta oo falkaas uu ku cadaado in tallaabo sharci ah oo adag oo naxariis lahayn laga qaadi doono waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka khaasatan reer Boosaaso in ay ka foojignaadaan in guryahooda iyo degaamadooda iyo meheroodahooda ay kusoo dhuuntaan dad sharwadayaala oo raba inay ummadaan mustaqbalkeeda ay baabiyaan arrintan waxaan uga tacsiyeerinaa shirkadda dowladda Imaaraadka oo shirkaddaasi ka tirsan tahay Paul iyo qoyskiisa iyo waddankiisa waxaan aad ugu xumnahay wixii dhacay waxaan rajaynaynaa waxaas dhacay inay ku koobnaadaan fal argagixiso oo ka dhan ah dhammaan ummadaha adduunka oo meel kasta ka dhacay inuu la mid yahay, inay Puntland raalli ka ahayn, inay aada uga xun tahay, inay meel uga soo wada jeestaan ciidamada qeybahooda kala duwan iyo meelaha habaca ka dhacay ee dadka faldambiyeedka samaynaya ay mareenna. Waxaan rajaynaynaa inaan tallaabo ka qaadi doono. Waxaan dhammaan maamulada gobollada iyo kuwa degmooyinka iyo saldhigyada madaxdooda iyo cid kastoo laamaha amniga ka shaqeysa farinaa meel kasta ay joogaan inay feejignaan dheeraada muujiyaan, u diyaar garoobaan in ay wax kasta oo ummadooda liddi ku ah ay qabtaan.
Dhinaca kale, dalladda ay ku midaysan yihiin bulshada rayidka Puntland ee loo soo gaabiyo Bunsa ayaa war saxaafadeed ay kasoo saartay ku cambaaraystay dilka Paul, waxayna ku tilmaameen mid lagu wiiqayo mashaariicda horumarinta iyo maalgashiga Puntland. Sidoo kalena dowladda cusub ee Puntland ayay ugu baaqeen inay ahmiyad gaar ah siiso amniga gobolka Bari. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Qaar ka mid ah ehelada askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku dhintay dagaalada ay dowladdu kula jirto ururka Al-Shabaab ayaa ka cabanaya inaanay si wanaagsan u helin xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladda. Waxaana jira sharciga xaqsiinta oo uu horeyn u meelmariyey golaha shacabka ee baarlamaanka, welina horyaalla aqalka sare ee ka hor intaan loo geyn madaxweynaha si uu saxiixo. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan arrintan ku saabsan inuu diyaariyay halkana kasoo jeedinaya.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa ka hor intii aanay burburin dowladdii dhexe ee militariga waxay ahaayeen mid ka mid ah askarta ugu awoodda badan qaaradda Afrika. Waxay lahaayeen xuquuq joogto ah oo ay heli jireen inta ay shaqada qaran ku jiraan, iyo marka ay dhintaan oo ubadka iyo qoysaska ay ka tagaan ay heli jireen xuquuq. Dowladihii soo maray Soomaaliya burburkii kadib ma lahayn qorshooyin cadcad oo dhinaca xuquuqda ah oo kaga aadan askarta u dhimata difaaca qaranka ama u dhaawacanta. Waxaa madaxa dowladahaasi burburka kadib dalka soo maray ay ka sinaayeen inay u tacsiyeen askarta dhimata marka ay khudbadaha munaasabadaha ciidamada jeedinayaanna ay ballan qaadaan inay ogaan doonaan caruurta agoonta ah iyo xaasaska askarta dhimata ay ka tagaan. Lixdii bishii December ee sanadkii tagay, taliyihii, abaanduuliyihii iyo askar ka tirsan qaybta 12-ka Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku dhintay qarax miino dhulka loogu aasay oo ka dhacay meel u dhow deegaanka dhanaane ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qaraxaasi waxaa ku dhintay taliyihii qaybta 12-ka Abriil, Allah u naxariistay General Cumar Aadan Xasan Cumar Dheere iyo abaanduuliyihiisi General Cabdi Cali Jamaame. Markii generaalada la aasayay, waxaa aaskiisa ka qayb galay madaxda ugu sarreysa dalka. Haddaba hadda oo laba bilood laga joogo, qoysaskaasi ma heleen xuquuqdii ay dowladda ku lahaayeen. Waxaan su'aashaasi weydiiyey xaaska uu ka tagay mid ka mid ah generaaladaasi.
Markaba warsame samatar, waxaa tahay General Jamaame, Allah u naxariiste, bishii December geeriyooday oridii. Waa gartay
macaane annaga markii odagii dhinta odayaashii dhinteen labadii kanan waxaana lagu yiri madaxweynaha iyo madaxdu way nala aaseen, runtii si fiican bay aaska uga qayb qaateen, laakiin madaxweynaha wuxuu noo ballan qaaday ilmaha inuu waxbarasho noo geynayo, inuu maaragtay gacantana lagu qabanhayo, inaa xaquuq iyo waxaan leenahay inala ka warqabahayo, wax naga daba yimid iyo xaggee joogtaan wax na yidhaahda waan weynay. Ninkii naloo xil saaray oo annagana la yiri macnaha ila soo xiriiriy oo sifiyada ilmaha keena oo soo wada oo maamooyinka ii keenana nooma imaanin oo way naga qaban waayeen taleefonadii, way nagu daminhayaan, saa daraaddeed waxa naga dama yimaada waan weyn. Anka mushaarka laba bilood maanaan arag, bishuu dhintay sii akoonka ku jirtay waxaan mushaar xataa maanaan helin.
Markii aasku dhacayay ee madaxdu kasoo qayb gashay, ma waxaa jirta cid si gaara idinla hadashay oo ballanqaadi idin samaysay in caruurta la gacan qabanayo?
Madaxweynaha iyo mas-uuliyiin kale way joogeen, laakiin madaxweynuhu wuxuu yiri haa, madaxweynaha afkiisa ka yiri waa idinmaha waa ka warqabaynaa, xuquuq baan siinaynaa, mushaarooyinkiina waa qaadanaysiin, waa idinka warqabaynaa, waxbarashana waan geynaa, waxbarashada ugu horreysa oo soo baxdaan geynaynaa, xuquuq waa siinaynaa, waa ka warqabaynaa. Marka eeda wax dambe oo naga soo daba shanqara iyo xaggee degantiin iyo maxaa tihiin waxna yidhaahdo dambana maanaan arag mushaarkaygii laba bilood meelin annaga mushaarkunoon baynaha ninkii noo camaalahay dhimayay markii sidaa daraadeed waxaan rabnaa maamo aniga hadana waan garahay waaweyn iyo madaxweynaha iyo ee sheegana inuu runtii si fiican waxa loo duugan si sharaf leh oo noo qaabile haddana waxaan rabnaa codkayagu inuu gaaro oo minni barashadii baa soo baxday ilmihii waa la diiwaan gelinayaa wax noo imaanahay meel aan u marro midna ma hayno maya waa wasiir dawladda ka tirsan wasiirka waxa weeye DC qabta oo yiri adiga ka masuul madaxweynaha waan barbuna ayuu run barbuna adinka waye nimahaas iyo faamilkaas adiga ii keen ilaahay kuu madaraade ka dibna xaqayso TV-yada ilmaha ii keen adaan kugu ogu hooyin sidaas madaxweynuhu gacan soo saagina naga qabanaya taleefankii lagu eegaysanaya laba bilood oo adiga duugan yahay wasiir ma naga qabanaya taleefan asagoo arkayse naga qabanayni
waa gartay imisa carruur u haysa allah naxariisa jeneraalka geeriyooday
ilaahay uu raxmo waxaan u hayaa todoba cun
haye meega ugu weyn misaan soo yar
waxa uu weynaa 25 jir
haye
waxa kan wixii ka yar yara marka sidaas aan maamo yaa madaxweynaha runtii si fiican uu noola hadlay laakiin aragtidii si macduun ugu noqotay dadkii noo xisaara naga xirtay irdaha
waa gartay waxa kale oo jiray general madaxu ahaa allah naxariistay odagaagay dhintay oo isna Umar Dheere la oranayay oo maalinta qarax ay ku wada dhinteen isaga qoyskiisa iyo ehelkiisa maska warhaysaano xaaladii nimiyay ku sugan yihiin isla ka duwan yihiin
waa sawirayna hadda gabadha yar yar baa ila fadhiya cod ma dhahay waxay leeyeen oo anaga waan xamma ma hadli kari waxay leeyeen ilmo yar yar dhalinyaro waaye waan hadda saddex gabadha hadda ila jeegta cadan hadda ila fadhida sida aan ho kale inba yihiin wax faa'iido oo ay heleen ama wax barasho aan noqoto ama wax kale oo aan caafi aan noqoto ma jirto waa isla fadhina anaga ilmihi
wasiirka diinta iyo oqafta dawladda Soomaaliya Sheikh Nuur Maxamed Xasan oo ay hooyo markaba sheegtay in loo xil saaray hawsha qoyskan iyo agoontii ay ka tageen labada jeneraal ee geeriyooday ayaan isku daynay inaan wax ka weydiino jawaabta uu arintan ka bixinayo waxaase Sheikh Nuur uu ku gaabsaday inuu mashquul ahaa arintana uu ka jawaabi doono sarkaal ka tirsan qaybta lacag bixinta ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa ii sheegay in mushaaraadkii labadii bilood ee ugu dambeysay ee jeneraalada geeriyooday ay weli akoonka wasaaradda gaashaandhigga ku jiraan laakiin aan la bixin markii aan sababta weydiiyay wuxuu ku gaabsaday in weli aan go'aan laga gaarin cidii loo fasaxi lahaa lacagta Soomaaliya waxaa ka howlgala ciidamo shisheeye oo ka socda dalalka Kenya, Djibouti, Ethiopia, Uganda iyo Burundi kuwaas oo ku jooga magaca howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika waxaa kaloo jooga ciidamo Ethiopiana oo aan hoos iman AMISOM balse ku jooga heshiis ay la galeen dawladda Soomaaliya dhammaan askartaasi waxay leeyihiin xuquuq ka duwan tan ay helaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya haddii ay noqon lahayd mushaarka iyo daryeelka inta ay nool yihiin iyo xuquuqda ay caruurtooda ama qoysaskooda helaan marka ay hawsha qaran ku geeriyoodaan caalamiyana sanadkii 1997 bishii Juun ayaa qaramada midoobay waxa isku raacday sharci ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay siinaya xuquuq iyo magdhow isku mida oo aan lagu kala takoorin marka ay geeriyoodaan haddaba Soomaaliya ma leedahay sharciga xaqsiinta askariga su'aashaasi ayaan waxaan weydiiyay xildhibaan Sadiiq Qurfa oo ah xogeyaha gudiga difaaca ee golaha shacabka Soomaaliya
waxaa jira sharciga oo liiraha sharciga higooyinka howlgabnimada iyo xaqsiinta ciidamada qalabka sida
weli sharcigaasi lama meel marag
aniga iyo wasiir dowlaha gaashaandhigga ayaa waxaa u tagnay gudoomiye aqalka sare iyo gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare iyo xubno kale aqalka sare annaga oo u loobi garanayna inay dadargeliyaan muhiimadu ay leedahay sharcigan in la ansixiyo si uu madaxweynaha u saxiixo sharcigu haddii uu waxaa muhiim ah in labada gole marka aqalka golaha shacabku maro in sharcigaas golaha aqalka sare aado kadib uu madaxweynuhu saxiixo kadibna kusoo baxo faafinta rasmiga ah marka sharcigan hadda 100% waa dhameystirin yahay oo hadda waxa uu horumaray golihii shacabka waxa uu hor yaalaa oo aan ka codsan lahayn oo aanan muhiimadda leedahay sharcigan aan ka codsanayn aqalka sare inay dardargeliyaan insha allahu tacaala kulli hadda aqalka sare waa xiran yahay marka la furo waxaan naga ballan qaaday in gudoomiyaha uu talfadiga markuu furmay inuu waxyaabaha dadka geedoona ka mid tahay laakiin annaga gudigeena difaaca iyo golaha shacabka naga soo dhamaaday
sharciga xaqsiinta ciidamada ayaa muhiim u ah moralka ciidamada ay dowladda Soomaaliya doonayso inay u dhisto si ay ula wareegaan ammaanka dalkooda marka si buuxda ay uga baxaan ciidamada AMISOM oo hadda ku guda jira inay si tartiib tartiib u dhimaan ciidamada ka jooga Soomaaliya
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Olaad Xasan halkaad uu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington haatana waxaan idin soo qabanaynaa gabdho waxay ku faananay codkii Axmed Cali Eegal
galashada goobtan fariistaba ilhoom ku geylamay ama aar gundaha dhigay ama goodir xadi galay geed duniyaadi goobtan fariistaba ilhoom ku geylamay maar gunda haati gay amma ko dir haari galai ge yaadi gabdu wahai rubana puri yamini wa hagur ka kuti karan ayo ani gabdu wahai ubana kuriyamiyeni wahagur ka kuti karan mayo ani uyi
lagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington qaybii kale ee idaacaddeena ayaan gudagalayna qodobada aad ku soo maqaneen maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaabneyd iyo waliba faafidda ciyaaraha iyo barnaamijkii qurba marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ugaran sagal qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 7 karana ay ku dhaawacmeen qaraxmaanta ka dhacay wadada hormarta suuqa Muqdisho Mall ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Waxa dadka qaraxa ku dhintay ka mid ah Colonel Abdunuur Ahmed Kadi oo ka tirsanaa ciidanka militariga Soomaaliya sida ay saraakiil amniga وحق الجيم في أوه قرعة شوية الله شقي إنه بابور والحق رح لجسوب فيه ولا دقة عقار كمقدش ومول دقمة حمر وينه دنا عكرنا سدى فيه وشقين جوبجوك قال يو سراكيلكو أمنجا وها حافظ السوق حولها لقولنا وعي لبك كم ده هؤلاء كجنا صدقات ككتب رصاص أي فرن علم كوا أمسوما إلو كوا أمنجا يا شقي إن رصاص تا كهر بمل قطورة إذا كا أو ده لامج أمرية تاسنا كنت إن رصاص أي فرن مجرد تفاصيل درا ذا أو أي بحيان هي هذا الدولة إيو أمسوم
مدحينا أمام القبلات كبوتلاند سعيد عبد الله الدني أي عباري دلكي مدحي شركة بي أن أو إذا كده بوساسو سبحان بدي ساكا يا نينكو فيسن بستولد وحاو توغشو كدلي ماريه شركة بي أن أو إذا كده بوساسو بول أنتوني فرموزا أو لشي جزيرة دا مالتا شركة بي أن أو أي وحا إسكال شركة وين دي بي وولد إلا غلي إيه دلك إمارات كعربت منتو صدن سانا أنا حشيس كلق شي إن أي مامشد كده مقال دا بوساسو
وكيلو كسؤال طالبان يا مقالة موسكو دلك راشيا كلو كل مدونه هجامي المعارضة وغير أفغانستان وكواسو وذا هذا اللهم الموسعون دونا أي أبلا من دون تمالنت برجع شركة سي أيانا كيقب قل دونا وكيلو دولة دا أفغانستان كسودا وذا هذا الكاسي أي دتك وحفلان غي وحي كتل مامن إن أي هوس كحريقي سو كالقيب سنانت سياسي دي كجلت أفغانستان وحنا أي وغ كتابي رايدان أود دولة من نمقارنا إيه مدحوين أشرف غاني وذا هذا الاسي روش كدع دونا أي أمانا يما المؤن كدي مركي مريك وشعي إن هورو مرلق قاري وذا هذا لو أي ليشان كوحدة طلبان طلبان أي ديدي إن وذا هذا أي لقشو دولة غاني وحنا أي كتل مامتي إن أي تهي مدى بدل فو أمريكا كا
وضمان دا بريتين اسبين فرانسيسكا اسويلان يا دنمارك ايا مانتا واسنينا او اقوصدي هو قاميا معارضكا في نزوالا انو يهي مدحوينا كوميل غاركا دالكاسي دالكن راي روب ايا خوباقي ان دورشو دك دك احال لقبتو سي لوسو افشارو مشاكل كاسي اسداد اي دالكاسي كتاين لكن مدحوينها روشكا فلاديمير بوتين ايا طلابادان اي قادين دالكا ميدوغا يروب وحا وقوت المامي ان اي فرقلين كتحاي اريمها قدها اي فنزوالا sidoo kale madaxweynaha Venezuela Maduro ayaa isagoo la hadlaya warbaahinta gudaha ee dalkiisa waxa uu sheegay in aanu cidna ka aqbali doonin inay u yeeriso masiirka ummadiisa
haddana digistel waxa ku soo dhawaatan dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Zainab Abukar
dagaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kulamada madaxda dawladda ee maamul goboleedyada u bilowday si loo soo afjiro khilaafkii muddada ka dhaxeeyay dawladda federaalka iyo masuuliyiinta maamul goboleedyada dalka waxaa dooda ay kala qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo nuur sheekh usmaan sheekh abdullah al qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaan hadalka ku horeeyay professor maxamed
hadan horow galo ee arrimaha hadda wada haajoodka ama shirkii kulankii kasoo baxay ama gogoshii kasoo baxday maxay calaamadaarkii madaxweynaha puntland ee cusub ee saciid abdullah dani ee waxaan arkaa arrin fursad qaaliya oo dahabiya oo aan hore loo arag for example ee maamul goboleedyadii isbarbaryaacay waday waxa labadii ugu muhiimsan xadkay ka baxeen mid waa gogosha nabadeed ka furay ee ummada Soomaaliyeed ku soo dhaweey ee midna waa ka qayb galo wuxuu ahaa maxay ahayd madaxweynaha maxay ahayd Koonfur Galbeed ee oo isaguna cusub oo hadda siyaasadiisu tan cusub la jaanqaadaya halka arrin waxa ka soo baxday isbarbaryaacii oo nabad iyo magaranaysa isku tanaasul ba ka soo bixi doona oo marka fursad qaali aan lahayn sida aan u arko shirkaas ee kama dhicin ka hor shirarkii la isku imanayay arrin noocaas waxana aad arintaasi aan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha cusub ee maamulka maamul goboleedka Puntland waxaan ka rajaynaynaa fursad oo qaadis ah sanadkan
adbadu mahadsantahay professor maxamed dibban kugu soo laabanaya nuur sheekh usmaan
bismillaahir rahmaan rahiim waad mahadsantihiin dhamaantiin barsoorka dooda ay wada jiraan baan u salaamayaa horta waxa weeyaan dadku way kala aragtiin duwan yihiin inkastoo jiclaan lahaa nidaamkan umadu ay ku heshiinayso aniga barasoorku inaan isku aragti ka noqon laakiin waaqica wuxuu keenay in dadku kala aragtiin duwanaadaan anigu waxaan u qabaa maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah oo loo madalsan yahay inay bisha maars isu yimaadaan haddii isu yimaadaan iyo maanta ay wada hadleen midna inayna wax qiimo ah soo kordhinayn waayo caqabad weyn oo waxa weeye sharciyada wadankan iyo sistemki dawliga ahaa oo aan toosnayn ba meesha taala waxa taala dastuur qabya oo bulshadii la dhex keenay oo wali dhameystirin waxa yeelan nidaam wad qaybsi oo 4.5 la yiraahdo oo wadanka laga gudbinin caqabadahaasna mar walba way soo laabanayaan hadii aan umadan shuruuc toosan oo dastuur aan qabya ahayn dhameystir aan loo diyaarinin sistemkan dawliga hadda wax lagu qaybinayo qabaliga aan laga gudbin mar walba uu soo laalanayaa isqabsigu maanta hadii la heshiiyo oo bisha maars intii la isugu yimaado heshiis la gaaro haddana isla markiiba way soo laabanaysaa way wax weyn soo kordhinaysan anigu waarka
hadii aan dib ugu laabto professor maxamed waad maqlaysaa nuur sheekh usmaan wuxuu ku doodayaa iyadoo aan xal loo helin dhammaystirka dastuurka kala xadidaya awoodaha dawladda dhexe ee maamul goboleedyadu inaanay xal ku sahlanayn sidee baad doodaysaa
saaxiibkay doodaygu la jira horta waa ku mahadsan yahay aragtidiisa laakiin waxa horta la raadinayaa waa xalka ummadda soomaaliyeed halka ummadda soomaaliyeedna wuxuu ku jiraa gogosha oo Saciid Cabdullaahi Dani dhigay oo sida niyada furan ee hore loo arag ee ummadda soomaaliyeedna aan hore looga arag uu dhigay isaga oo shaqadiisi ugu horeysay gogol nabadeed ay noqotay waxa halka ka soo muuqata ee dastuurka qabyada ee uu sheegay hore qabyo waha Saciid Cabdullaahi Dani haddu la kulmay ummadda soomaaliyeed iyo islaankiiba hadda ay u dhigeen gogol madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waa ninkii koobaad ee qaatay ee yidhi aniguna inta xooggeyga iyo karaankayga iyo waan ku bixinayaa buu yiri inaan maadaama ninkii ugu sareeyay ahaa ma maxay ahay dalka inaan nabadaasi lagu baaqay inaan ka mira dhaliyo intii karaankayga
Nuur Sheekh Usmaan aad maqlaysaa dooda professorka iyo rajadu ka qabo wada hadalada dhinacyada siyaasadda Soomaalida
oo bilow waxaa muhiim ah in la is xusuusino oo barasoorkuna uu ogyahay dawladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedyadu hadda ka hor dhowr jeer bay ku shireen Muqdisho shirar loo dhan yahay ay isugu yimaadeen wax natiijo ah oo hadda rasmi ah oo ummadan xalkeeda iyo colaadahan ka jira iyo dadkan argagixisada wadanka ka dhex dagaalamaya iyo ay ka qabteen midna ma jirin waxaana u arkaa inayna waxba soo kordhinayn ummadan oon xal rasmi ah iyo siyaasad saxan iyo system dawli oo saxan aan loo dhisin dastuurkan qabyada ah oo ummada lagu soo fidneeyay oo wax dhameystiran ba ummada loo keenay hadii ummad la leeyahay sharci baa loo dejinaya sharciga dad khubaro oo yaqaano diintii iyo dhaqanka iyo siyaasadiiba yaqaanaynti meel loo fariisiyo waa isagoo dhameystiran bulshada dhexda lagu soo faafiyaa way laakiin wax qabya ah oo mar walba maamul goboleed ka baxaya anagu wad qayb wad gooni aan leenahay dhahayaan waxba soo kordhin mayso
waxaan siinayaa professor maxamed
horta saaxiibkay waxaan leeyahay waxaan lagu dhaqmaa waxaan la yidhi markii hore ragii soo sameeyay waxa yidhaaheen xaq ma ahay xal baan wadi xaq ma ahay xal baan moodnid way nala dheeraato waan ognahay laakiin se qoloba meel bay soo gaarsiisay xagga haddaan galo maxay ahayday shirkada la isku gumeenayo bisha saddexaad ee gogoshii la fidiyey ididiilada kasoo baxaysa tii hadda kasoo baxdayna aad bay u heer sareysay oo waxaa meesha kasoo baxay uma nambaran nin cusub oo la doorto oo gogol nabadeed dhiga Saciid Cabdullaahi Dani baa ugu horeeyey ka tusaale maxamed cabdullaahi farmaajana xalay dhalay baan ka ahay buuray idinkuna cafiya waana sheeko ummada soomaaliyeed ay wada riyaaqday
haye Nuur Sheekh Usmaan
waxa weeye horta waa mahadsan barasoorku haddaan wadankan siyaasadiisa iyo gundhigii hoose soomaalidu waxay ku maamahan hani gunbi ka tolantaa way guntii ay wax isugu imaanayeen oo wax laga qaadanayay haday qurunsan tahay oo khilaafu kasoo baxayo oo wad qaybsigii kasoo baxayo oo kala aragtid wanaashii bulshooyinku uu kasoo baxayo dima xalku ma fududaanayo budlaan haday gogol dhigto kharash ku baxayo dhib hadda ay galeen dhibka labaadna waxa laga yaabaa inay ka qoomaadaan oo xal fiican uuna kasoo bixin way oo wax natiijo weyn aan laga gaarin oo waliba ay sii dhiman tahay in Soomaaliland iyo dadkii kale oo iyagana wada hadalay in loo furo ay u sii baahnaayday ay sii dawladdii dhexe iyo maamul goboleedii hoos imaanayay keligood ayaa intaas oo sano kharash ku qaadanaysa beeshii caalamkuna ku jahaweersan tahay aniga waxa ila muhiimsan oo ana aragtidayda soo dhaweynaya in hoosta wax laga soo saxo oo dastuurkii iyo nidaamkan awood qaybsiga iyo xisbiyada hadal sheegay la diwaan gelinayo ha bal hadii xal la raadinayo xisbiyada nidaamka xisbiyada la hirgeliyo wadanka system dawli ah loo horseedo
in dad badan waxay rumaysan yihiin khilaafka muddo u dhaxay dawladda dhaxay mas'uuliyiinta maamulka goboleedyada dalka inuu curyaamiyay hawlihii guud ahaan dawladda federaalka iyo maamulka goboleedyadu ay shacabka ka filayeen kulankan hadda lagu baaqay ee bishan soo socota la filayeen oo dhinacyada u furmo ma yahay xalka ugu dambeeyay dhinacyada ku gaari lahaayeen
fursad maxan in waxa filayaa shirka hadda bisha saddexaad 2019 ka dhici doona maamulka goboleedka Puntland ee gogosha nabadeed horta rajadiisu aad bay u fiican tahay hadda meel fiican bay maraysaa gogoshaasi waxaana rajaynaynaa in gogoshaasi horta ka soo baxdo xal ummada Soomaaliyeed miro dhal muuqda waxa weeye waqti badan bay sii jiidayeen oo ay isbarbaryaac jiray waxa weeye labada dhinac uun baa rayn lahaa guushu hadda laba nin istilaan ama siyaasad la isku qabto qolo uunbaa marka hadda wax weeye siyaasadii xagga dawladdu ay ka gadeysay ummada Soomaaliyeed ama bulshada ay hoggaamiso waxay u badatay inay maamul goboleedyadii hadda noqdaan kuwa dawladda la jaanqaada taasina oo shirkaasi laga filayo bisha saddexaad hordhac waanu aragnay inuu ku soo gabagabo guul
adigoo soo koobay gabagabada doodar waan isla soo gaarnay Nuur Sheekh Cusmaan
waxa weeye anigu ma filayo horta inuu noqon doono midkii soo afjari lahaa hase ahaatee hadii ay madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay abaaraan meesha buqta oo ummadu ay isku diidan tahay oo si dhab ah u ataagaan meesha loo baahan yahay xalka in laga keeno loogu baahan yahay haday ataagaan oo xalka keenan waa laga yaabaa inay hawshu toosto laakiin hadii la iska warwareegsto la isoo awood sheegto anaa ka awood badan iyo anaa ka awood badan ummadan xalkeedii iyo siyaasadii dalka lagu hagi lahaa iyo meesha wax ka qosartu ka qorusan tahay aan la aadin waxa laga yaabaa inay wax iska faashila iska noqoto
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeyaa dhimaha siyaasadda dalka ee nuur sheekh usmaan sheekh abdullah heel qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayo nabad galiyo
Seena Babukar oo dadas gabadh noo soo diyaarsay isla markaasna noo soo ciinaysay haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha ma faqdada ciyaaraha waxa ino haya Nuur Bukhari
soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku bilowno dalkan Mareykanka waxaa xalay la soo gabagabeeyay tartanka ugu xiisaha badan dalkan Mareykanka ee loo yaqaan American Football League oo ah kubad gacanta lagu ciyaaro oo ay ciyaartoyduna ku soo bandhigaan ciyaar ku dhisan awood orod isdifaacid iyo weerar aanan caadi ahayn ciyaarta kama dambeysta loo yaqaan Super Bowlka waxaa xalay isaga hor yimid garoonka Mercedes-Benz Stadium ee magaalada Atlanta ee gobolka Georgia kooxaha New England Patriots iyo Los Angeles Rams guusha Super Bowlka ee xalayna waxa ay raacday kooxda New England Patriots oo Los Angeles Rams ku garaacday 13-3 kumanaan ruux ayaa garoonka ku daawanaya ciyaarta halka in ka badan 100 milyan oo ruuxna ay ka daawanayeen shaashadaha gudaha dalkan Mareykanka ciyaartii xalay ayay waxay labada kooxoodba soo bandhigeen difaac adag waxaana taasi ay keentay in Super Bowl-kii sanadkan uu noqdo kii ugu goolasha yaraa abid wuxuu ka hoos maray kii sanadkii 1973-kii ee ay kooxda Miami 14-7 uga badisay kooxda Washington guusha kooxda New England Patriots ayaa uga dhigan inay barbaraysay kooxda Pittsburgh Steelers oo horey ugu guuleysatay 6 Super Bowl sidoo kale laaxibka kooxda Patriots ee Tom Brady ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee 6 jeer ku guuleysta koobka Super Bowlka dhinaca ciyaaraha kubadda cagta Yurub hadii aan aadno koox qoysyaal ah oo maalmihii lasoo dhaafay baarayay burburka diyaarad uu la socday laaxibka reer Argentina Emiliano Sala
taasoo ku dhacday biyaha u dhaxeeya Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa sheegay inay heleen burburka diyaaradda iyo meedka hal qof kooxdani ma aysan faahfaahin meedka ay heleen inuu yahay ciyaariyahan Salah iyo duuliyihii waday diyaarad khaas ah oo ka soo qaaday laacibka 12-kii bishii January aanu ka soo gudubnay magaalada Nantes ee galbeedka dalka Faransiiska kuna sii waday gobolka Wales ee dalka Ingiriiska halkaas uu uga ciyaari rabay kooxda Cardiff City 12 jirkan u dhashay dalka Argentina ayaa loo badanayaa inuu ku dhintay shilkaasi diyaaradeed dhinaca ciyaarihii dhacay dhamaadkii todobaadkii hore ee horyaalada ugu caansan Yurub hadii aan eegno Premier League Ingiriiska mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa waxay dhex martay kooxaha Manchester City iyo Arsenal waxaana guul muhiim ah ciyaartaasi ka gaartay Man City oo Arsenal ku dubatay 3 gool iyo gool dhammaan goolasha Manchester City waxaa saxiixay weeraryahanka reer Argentina Sergio Aguero halka goolka calanka ee Arsenal uu dhaliyay ciyaaryahan Lucien Koscielny Manchester City waxay hadda 2 dhibcood oo kaliya u soo jirsatay hogaamiyaasha horyaalka ee Liverpool oo kordhin karta farqiga dhibcaha ee horyaalka ku hogaaminayso haddii ay caawo garacdo kooxda West Ham sabtidiina kooxda Chelsea ayaa xoojisatay kaalinta 4-aad kadib markii ay 5 gool ku dharbaaxday kooxda Huddersfield Town min 2 gool waxaa kala qaybsaday Gonzalo Higuain oo ku cusub Chelsea iyo xiddiga kooxda Eden Hazard Manchester United waxay hal iyo eber axaddii uga badisay kooxda Leicester City goolka guushana waxaa saxiixay ciyaaryahan Rashford oo shalay kooxdiisa United u saftay kulankiisii 100-aad ee horyaalka Premier League Ingiriiska waxaa kale oo guushan ay farxad gelisay macallinka kumelgaarka ah ee kooxda Ole Gunnar Solskjaer oo aanan laga badinin 10 kulan ee uu kooxda leylinayay Tottenham waxay 1 gool iyo eber uga badisay Newcastle welina waxay ku jirtaa kaalinta 3-aad ee horyaalka dhinaca horyaalka Spain ee La Liga kooxda Real Madrid ayaa 8 dhibcood u soo jirsatay kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Barcelona kadib markii ay xalay 3 gool iyo eber uga badisay Alaves Karim Benzema ayaa saxiixay mid ka mid ah goolasha waxaana uu goolkaasi ahaa kiisii 6-aad ee uu kooxda u dhalinayo 4 kulan ee lasoo dhaafay ee uu u ciyaaray Real Madrid oo ku jirta kaalinta 2-aad waxaa hadda 2 dhibcood ay ka sarreysaa kooxda ay dariska yihiin ee Atletico Madrid oo shalay 1 gool iyo eber ku khasaartay naadiga Real Betis Barcelona sabtidii ayay barbaro 2 gool iyo 2 gool ah la gashay kooxda Valencia waxaana ay horyaalka hadda ku horkacaysaa 10 dhibcood horyaalka Serie A da Talyaaniga kooxda Parma oo xilli ciyaareedkan dib ugu soo laabatay horyaalka kadib 3 sanadood oo ay ka maqneyd ayaa sabtidii ka yaabsatay kooxda Juventus oo ay ku kala baxeen barbaro 3 gool iyo 3 gool ah Parma waxaa ciyaarta loogaga horeeyay 3-1 ilaa dhammaadka ciyaarta oo uu Juve 2 gool ka dhaliyay laacibka u dhashay dalka Ivory Coast Gervinho kaasoo ciyaarta ka dhigay 3 gool iyo 3 gool lama ka mid ah goolasha Juventus waxaa u dhaliyay Cristiano Ronaldo oo hadda qabtay hoggaanka tartanka gool dhalinta isaga oo leh 17 gool wuxuu dhaafay Fabio Quagliarella oo ay sabtidii u suuragal weeyday inuu gool ka dhaliyo kooxda Napoli oo Sampdoria ku garaacday 3 gool iyo eber Quagliarella 12 kulan ee lasoo dhaafay ka hor ciyaarta Napoli dhammaan waxa uu soo taabtay shabaqa kooxihii uu la ciyaaray arbacadeena Juventus waxay khasaare culus kala kulantay kooxda Atalanta oo ku garaacday 3 iyo eber sidaasina uga reebtay tartanka Coppa Italia hase yeeshee Juve weli iyada ayaa horyaalka horkacisa Inter waxay guuldarro qaraar shalay kala kulantay kooxda Bologna oo ku suuldaartay 1 gool iyo eber kulankaasi wuxuu ahaa kii ugu horeeyay ee tababaraha cusub ee Bologna Sinisa Mihalovic oo bedelay macallinkii shaqada laga ceyriyay ee Filippo Inzaghi ciyaar xiiso lahayd oo xalay magaalada Rome ku dhex martay AC Milan iyo Roma waxay ku soo dhammaatay barbardhac 2-gool ah Milan waxaa goolka u dhaliyay weeraryahankooda cusub ee u dhashay dalka Poland Krzysztof Piątek waa goolkiisii 3-aad ee uu u dhalinayo 2 kulan ee ugu horeysay ee uu kooxda u safto tan iyo markii uu ka soo wareegay kooxda Genoa bishii hore goolka barbaraha Roma waxaa u keenay ciyaaryahanka da'da yar Nicola Zaniolo dhinaca horyaalka Faransiiska kooxda Paris Saint-Germain ayaa axaddii shalay la kulantay guuldaradii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan ka soo gaartay horyaalka Ligue 1 kadib markii ay kooxda Lyon ku garaacday 2 gool iyo gool goolka guusha waxaa ka dhaliyay PSG ciyaaryahan Nabil Faqir ugu dambeyntiina waxaa iyana guuldarro la kulantay todobaadkan kooxda Bayern Munich oo ay sabtidii 3 gool iyo gool ku khaarijisay Bayern Leverkusen ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Jarmalka ee Bundesliga waxay hadda 7 dhibcood ka hooseysaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Borussia Dortmund oo iyaduna barbaro gool iyo gool ah sabtidii la gashay kooxda Eintracht Frankfurt. Dhageystayaal, barnaamijkeena faaqidaadda ciyaaraha todobaadkan waa naga intaa.
هذا يوم هاتسيني هاي نور بخاري وانو لسعو تسيني حبيتا سيام برنامج كاسي فاقدا دا عيارالك كرسعو تانو والان تفسو مالك VOA هاتا نكسور وادا برنامج قربي واتن سارع عبد الحمد وانو لسعو تسيني
oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe ee todobaadkan. Soomaali badan oo qurbaha ku nool waxaa si la mid ah dadyowga ay u yimaadaan amaba kuwa bariga Afrika ay iskala yimaadaan la soo darso xanuunada maskaxda ku dhaca oo qaarkood laga qaado walwalka iyo nolosha adag ee qofka si lama filaan ah u dhex dabaasho. Goobaha dadka qaba xanuunadan lagula tacaalo ee isbitaalada iyo sidoo kale xarumaha gaarka ahba waxaa dawooyin iyo la talinba loogu sameeyaa si joogto dad isugu jira dumar iyo rag badankoodna si un waayaha ay uga wararto isu qaban waayeen. Inkastoo intii aan waday ururinta barnaamijkan aan isku dayay inaan wareysto dadka cuduradaasi dhimirka ay la soo darseen naftooda, haddana marka dhan laga eego qofka qaba xanuun waxa uu ku sheegi karo maskixiyan ayaa laga yaabaa in dad badan su'aal ay ka keenaan. Dadka qaarkood aan la sheekeystay waxay ii sheegeen in daawooyin ay u socdeen amaba ay u socdaan. Goobaha dadkaasi lagu xanaaneeyay ee isbitaalaadka iyo sidoo kale xarumaha gaarka loo leeyahay ee dadka lagu caawiyo ee dadkaasi ka warqaba ayaa dadkii aan kala xiriiray waxaa ka mid ahaa Maxamed Axmed. Waxa uu ku nool yahay magaalada Minneapolis, waxa uuna ka mid yahay dadka ka shaqeeya xarumaha bulshooyinka ee gobolka Minnesota. Wuxuu ii sheegay in isbuucii uu la kulmo tiradad ah oo loo sameeyo la tacaalista cudurrada dhinaca maskaxda.
Celcelis marka la isku daro toddobaadkii ilaa lix qof, toddoba qof ama bishii marka la isku daro guud ahaan waxa dhici kartaa 12 ilaa 18 qof inta u dhexeysa. Majoritiga waxaad moodaa inay labada dhinac ama dhinaca ragga iyo dumarkuba ay ka wada saman yihiin. Tan ugu sii badana aad moodaa dhalinyarada, gaar ahaan dhalinyarada ama markii ardaygu qofku markuu waxbarashada iskuulkii uu ka tago daroma uu sameeyo, taasina aakhirka ay geysiiso wiilkii in uu waxbarashada marka uu ka tago suuqa uu galo ama uu isticmaalo waxyaabo kale oo ah maandooriya. Marka waxa ugu badan majoritiga hadda dhawaanahan waa dhalinyarada, gaar ahaan wiilasha.
Ikraam Cali Cadaawe waa qof bartay culuumta cilmi nafsiga. Waxaa si la mid a Maxamed Aadan ay la kulantaa dadkaasi qaba cudurrada xagga dhimirka oo ay ku daaweyso habka la hadalka qofka iyo dhegeysiga waxa uu ka cabanayo, taasi oo mararka qaarkood la talinta ay u sameyso ay suuragal tahay inay wax ka bedesho nolosha qof xanuunkaasi uu haystay. Ikraan iyada oo ku sugan gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka, halkaasi oo si ka bedelan Maxamed oo jooga Minnesota ee dadka Soomaalida ay la kulantay aad u yar yihiin, hase yeeshee dadka kale oo ka imaada bariga Afrika ay badi kula kulanto, waxay iiga warantay waxyaabaha keena cudurrada dhimirka ku dhaco.
Cudurrada wax badan oo kala duwan ay keeni karaan. Soo dadka qaarkood cuduro oo waxaa jiro oo generic ah, oo masalan haddii cudurka hore ehelkaaga iyo dadkaaga u qabeen aa isku arki kartid. Soomaalidu ma ogaan karaan cudurka haduu ehelka qabee iyo in kale inuu dhaxal yahay in kale ma kala garan karaan, because caafimaadka Soomaalida wuu iska yaraay, mana la baari jirin oo dadka maxay hore ehelkaaga u qabi jireen ma la isdhihi jirin. Soo mid taas waay. Mid kale waxaa jirta cuduro oo masalan cudurada masalan depressionka iyo anxietyga iyo walwalka badan marka ka hadlayno environmentigaaga keeni karto. Soo masalan qofkii dhibe soo martay dibkii soo martay kadib wadan oo qurbo ah ee imaada, luqadii ay ka seenin, meel ka bilowda ay kala garanaynin, dhaqaalihii wuu ku yar yahay. Soomaalida badankood waa ogtahay single mothers ay u badan yihiin aabihii, aranaam Soomaaliyo jira ama dantiisu iska raacde. Caruur badan ay leeyihiin Soomaalida, soo 10 cunug 11 cunug 20 cunug la iska haastaa oo hal hooyo hal bani aadam waa hooyada. Idiya guriga sugaayo, banaankii laga sugaa ehelkii Soomaaliya jireen ay sugaayaan. Of course stress wal imaana qofka walwal iyo depression iyo anxiety marka malaga waanayo qofkaasito.
Saameynta Soomaalida ee cudurkan ayaa dad badani waxay u aanayaan marka qofka uu soo galo qurbaha oo xiliyada qaarkood ehel uusa uga soo horeynin, wixii uu filayayna halkan uusa ka helin shaqo la'aan iyo tacadi iyo dhibaatooyin fara badanna isla hadal uu naftiisa ku yimaado sida uu leeyahay mar kale Maxamed Aadan.
Waxaa sal u ah kow lagu aanaya sida aan ka dhawaajiyey shaqo la'aanta midda koowaad oo ah qofku inuu marka uu shaqo waayo ama dugsi uu ka qalin jibay dugsi sana ama college ka baxo ama qofkii uu cusub aan haysan gaadiid ama qof caawiya wadanka uu soo horyaanay jirin iyo bii'adii cimiladii iyo qabowgii marka uu yimaado duruufo kala duwan oo la kowsado taas ay tahay wax cadaad saara qofka maskaxiyan ama nafsiyan uu xamili waayo taasina marka ay saameyn ku yeelato in qofkii uu isbedelo ama dhaqankii hab dhaqameedkiisii nololeed gaar ahaan xagga dhimirka ay noqoto mid
إكران علي عداوي أي وحي إيشيكت إن داتكن قاركود عدوردان إيكو كلا درانيهين كوو أي الله شكايا شكادا إي مددالة دانا عدوردان سكاكا بكسودا هالكا قاربادان أو داتكا سكامي دانا حانونادو دمركا إي نقدان كوو جوكتا إسلامركا سينا داران لو درا دقاتيرتا سيدا ووين لو غورو
marka waxaan kala talinaa marka okay maxaa mowduuca la qaban kara masalan had san mi isku dayday mi saa adikane ma hadii adikane ma fiidku kaaga la kulmay ma soo yahay hadii asad isku dhaaftid maxay tahay so problem solving asubia
what
the is that ha problem solving na asubia tas waxna waasiya waxyaabo oo stress management la dhaho so qofka masalan in you know like masalan time enough to have in essence it might not have in marka iska sii xidid 20 minute 30 minute just in ada wax kala soo bidan ama ina naftaada le you know cunto fiican substitute doctor cuntid mama boy always ilobay taxta ina cunto cunto maanta dhan ilmaha lay bursaneysa iyo wax kasta soo bidan so naftaada cunto si so marka waxaan marti taxasusina maxaa soo maanta way diyaar naftaada maxaa u sameysaa hadaan arko qofka in daawo u baahan tahay then psych waxaan ku xiraa daktarka oo daawooyinka qoro psychiatrist ama daktarka oo family doctor ka
waxa xusid mudan in dhan marka laga eego dadka qaba cudurrada dhimirka ku dhaca ee qurbaha ku nool ee qaarkood noloshooda caadi u tahay oo ay shaqeeyaan qaarkoodna ay yihiin ba waalidiin ilmo korsado ama ba bilasho u dira ehelkoodii ee kaga soo tageen Soomaaliya waxaana la dhigi karaa in qaar ka mid ah dadka marka ay soo bandhigaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka heysta ay suuragal tahay la talinta loo sameeyo iyo daawooyinkaba in ay ku bogsoodaan gudahaana barnaamijkii qurba todobaadkan waa naga inta waxaan ku eegnay cudurrada maskaxda ku dhaca gaar ahaan kuwa dadka Soomaalida ah ee Mareykanka marka ay yimaadaan iyo sida ay u saameeyaan barnaamijkan mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana waxaan idin kaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay Sara Cabdi Axmed oo inala soo ciinaysay barnaamijkaasi qurbe haddana aan ku noosanno mid ka mid ah heesaha ugu kala galay shimbirkiisa haladuulo waa heeskaas oo ay nuqluqeen fanaaniinta saxiifiska iyo Cabdi Taxiire isaga ayaa ku soo gudbinna baahinta idaacadda oo dhigay salaanta subaxdii V O A Brazil